Estamos ante un goberno que claramente o único que fai é o do día a día e o que se vai facendo polos propios funcionarios do concello, pero que son incapaces de tomar decisións e de xestionar un orzamento que eles mismos aprobaron para o ano 2015. É desesperante ver tamén que, por exemplo, a Diputación hai unhas partidas para subvencións de 1.030.000 euros, e a 30 de setembro pois non había nada, seguían debendo esa partida a propia Diputación, non ingresara absolutamente nada no concello. Entendo que é unha parte de para obras da plaza, fondos urban, etcétera. Por que? Porque non somos capaces de executar as obras e, polo tanto, as inversións que estaban previstas cada vez se retrasan máis. Entonces a propia Diputación xa lle vale para o presupuesto deste ano